Pulkstenis ir 12:05 minūtes, klāt augusts, un par 1. augustā būtisko runāsim ziņu dienesta raidījumā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvien turpina saņemt desmitiem izcaukumu, lai palīdzētu tikt galā ar svētdien un pirmdien piedzīvotās vētras radītajiem postījumiem. Kopernikus satelīta kartēšanas pakalpojums sniegtie dati liecina, ka Latvijā bija aplūdušas teritorijas 140 hektāru platībā. Un šobrīd mums telefoniski pievienojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāve Viktorija Gribuste. Sveicināti!
Labdien!
Cik daudz joprojām ir vajadzīga jūsu palīdzību, lai tiktu galā ar nedēļas sākumā piedzīvoto?
Šobrīd kopumā ir saņemti jau vairāk kā 1000 pieteikumi. Lielākā daļa no tiem jau ir izpildīti, tātad vai ugunsdzēsēji glābēji ir bijuši notikuma vietā, vai informācija ir nodota pašvaldības komunālajiem dienestiem brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Izsaukumi turpina pienākt, jāsaka, protams, vairs netika intensīvi. Tie ir vairāk izsaukumu stundā vai vairāk 10 izsaukumu diennaktī. Un jāpiezīmē, ka šobrīd tie izsaukumi ir saistīti vairāk pat jau ar tādiem aizlūzušiem un bīstami aizlūzušiem kokiem vai koku zariem, kas pie kādas vēja plūsmas vai laika gaitā varētu nolūst. Bet jāsaka, ka Jūrmalā turpinās vēl arī vēja lausto koku sazāģēšanu un teritorija atbrīvošanu.
Tas nozīmē, ka šobrīd ir gan no jauna aizlūzušie koki, gan arī nu, tas, kas jau ir sastrādāts nedēļas sākumā, es saprotu.
Jā, gan arī tas, kas jau ir iepriekš bijis, varbūt ir teritorijas, kur cilvēki varbūt tagad ir ieraudzījuši tikai šos te vēja postījumus, un arī šie aizlūžušie koki, visticamāk, viņi jau bija, varbūt tagad tikai tas ir kļuvis redzamāk un situācija ir kļuvusi bīstamāka.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši ir atgriezušies savos īpašumos un varbūt arī ieraudzījuši to savu to postažu. Jā, kādos gadījumos varbūt atgādiniet dodas palīgā vugd un kādos tomēr ir jātiek galā pašiem, ja tas attiecas arī, piemēram, uz konkrētu cilvēku īpašumu?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir ārkārtas palīdzības dienests un līdz ar to mēs dodamies uz tiem izsaukumiem, kur iespējams ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība, īpašums, ceļš un satiksme. Līdz ar to, ja koki ir aizlūzuši, piemēram, virs ceļa braucamās daļas, virs teritorijas, kur atrodas daudz cilvēki, mēs brauksim, lai novērstu šo potenciālo bīstamību. Bet ja koks ir nokritis teritorijā, vai tā būtu pašvaldības vai privātā teritorijā, cilvēki viņam var apiet apkārt, viņš nerada nekādu bīstamību, tad šīs ir tās situācijas, kas neprasa ārkārtas iesaistīšanos, kur īpašniekam pašam ir jātiek galā. Vai no saviem spēkiem, ja ir zināšanas, ja ir aprīkojums, vai arī jau piesaistot speciālis.
Mhm. Jums pietiek šobrīd resursi, ņemot vairāk, ka tomēr arī tas ikdienas darbs joprojām jānodrošina, vai jūs joprojām lūdzat arī palīgus, piemēram, tos pašus zemes sargus?
Šobrīd saku likvidēšanas darbos vēl joprojām ir iesaistīti gan ugunsdzēsēji, gan Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji milzīgu darbu veic pašvaldības. Spēki pietiek un šie ir tie gadījumi, kad nevienmēr steiga un ātrums ir vajadzīgs, jo ir ļoti jāizvērtē šo te koku stāvoklis, kā viņi ir nokrituši, vai kā ir pareizāk viņi jāsazāģē, jāatbalsta, jāpietur, lai tajā brīdī, kad viņi tiek zāģēti, netiek apdraudēti cilvēki, kas šos darbus veic. Līdz ar to šie darbi tiek veikti pakāpeniski un ļoti, ļoti prātīgi un apdomīgi.
Nu, droši vien vēl tādi kopējie secinājumi tiks izdarīti, bet kopumā kā vērtējat, kā tikāt ar šo vētru galā vai ir kādas mācības, kas ir jāpaņem uz priekšdienām, ja nāks ar kaut ko līdzīgu saskarties, vai, jo tomēr šī bija tāda nebijusi situācija.
Šī bija nebijusi situācija, un izsaukuma skaita ziņā šī ir pēdējos gados lielākais izsaukuma skaits, kas ir saņemts, un jāsaka, ka secinājumi un vērtējums ir ļoti pozitīvi, jo darbs tika paveikts milzīgs. Jā, bija gadījumi, bija izsaukumi, kur bija jāpagaida nedaudz ilgāk, bet tā ir ierasta praksē. Jebkurā Eiropā un tā arī būs pie šāda izsaukuma skaita. Un jāatzīmē ļoti sekmīgā sadarbība ar pašvaldībām, ne tikai šajā te vētras naktī, bet arī šobrīd vēl joprojām mēs komunicējam ar sabiedrību, ar pašvaldībām. Un, piemēram, tāpat ūdens atsūknēšana, kas tika veikta Jelgavā, viņa netiek veikta, vienkārši mums izvēlētos vietu, kur darīt. Tas ir sadarbībā ar pašvaldību, skatoties, kur tas būtu jēgpilni, kur tas dotu rezultātu un koordinējot šīs te darbības. Un katra vētra mums kaut ko māca, un šī noteikti arī ir parādījusi, ka ļoti svarīgi ir saulēcīgi uzzināt, un šoreiz tie iedzīvotāji, kuriem ir vietāviņos lietotne 1-2 Latviju, viņi jau sestdien saņēma pirmos brīdinājumus par iespējamo apdraudējumu, un sestdien bija ļoti daudz paziņojumu.
Paldies par sarunu, saku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvēju Viktorijai Gribustei. Un tā kā šis ir laiks, kad daudzi tomēr dodas dabā apmeklēt dažādas dabas takas, tad atgādināšu, ka dabas aizsardzības pārvalde iedzīvotājs aizvien aicina neapmeklēt vētrā cietušās dabas takas Pierīgā un Vidzemē. Īpaši tas attiecas uz dabas takām Ķemeru un Gaujas nacionālajos parkos, un jāatceras, ka tur joprojām var būt bīstami. Koki aizlausti, lūst arī bez stipra vēja un daudz vietu ir bojāta infrastruktūra. Bet no sarunām ir pāriets pie darbiem. Artilērijas munīcijas rūpnīcas būvniecībā ir sākusies projekta pirmā fāze, un artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotni tātad būvēs Iecavā, un tās ražošanas apjoms ir plānots ap 50 000 lādiņu gadā. Paredzēts, ka rūpnīca sāks darboties 2026. gadā. Cik tālu šie darbi ir šobrīd pavirzījušies, to zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, ko tev ir izdevies šobrīd noskaidrot?
Labdien! Rūpnīcas būvniecībā ir pabeigta pati pirmā fāze, kas tiek saukta šajā projektā par nulles fāzi, un nu ir sācies darbs pie nākamās fāzes, kas ir pirmā fāze, un no kopumā var teikt, ka sarunas ir galā, un tagad jau notiek reāli darbi pie rūpnīcas izbūves, un SIA Valsts aizsardzības korporācijas, kas ilgtermiņā attīsta militāro industriju Latvijā un arī atbild par šīs rūpnīcas izbūvi, valdes locekli Ingrīda Ķirse stāsta, ka šī gada martā tika sasniegts pirmais korporācijas mērķis, proti kopā ar partneriem piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums, un šo projektu īsteno sadarbojoties ar uzņēmumiem no Francijas un Itālijas un arī ar uzņēmumiem no Norvēģijas un Somijas. Un korporācijas vadītāji arī stāsta, ka pat laban visi darbi norit pēc plāna, līdz ar to, ja visas iesaistītās puses, gan ministrijas, gan sadarbības partneri un citas iestādes turpinās tikpat raiti strādāt, tad paredzētajā laikā, kas ir 2026. gads, rūpnīca sāks ražošanu.
Darbs pie rūpnīcas izveides ir sācies. Projekta tā saucamajā nulles fāzē ļoti īsā laikā noslēdzām visus saistošos konsorciju partneru sadarbības līgumus. Mūsu pusē līdz ar to mēs varam uzsākt īstenot projektu pirmo fāzi, kas saistīta rūpniecības būvniecībai atbilstošās infrastruktūras izveidi aizsardzības resoram piedrošā nekustamā īpašumā Iecavas novadā. Un paralēli arī norit darbs pie dažādu specifisko atļauju un licenču ieguvus, kas mums būs nepieciešama, lai uzsākt militāro preču ražošanai. Tā kā šajā brīdī notiek jau reāli darbi projekta īstenošanai.
Nākamā projekta fāze jau būs pati būvniecība un paredzēts, ka tā īstenosies nākamajā gadā, un tad arī attiecīgi paralēli strādās pie licenšu un atļauju iegūšanas, līgumu slēgšanas un arī jau darbinieku piesaistes, lai tad pēc 2 gadiem rūpnīca varētu sākt darboties. Un kopumā rūpnīcas izbūve un iekārtu iegādāšanās izmaksās 12 000 000 eiro, un 1 000 000 eiro būs Eiropas līdzfinansējums, un 11 000 000 eiro ir Latvijas nacionālais finansējums, un aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie ir jau iepriekš publiski izteicies, ka ir jārēķinās ar papildu izdevumiem par izejvielu iegādi, un tā šobrīd pasaules tirgos esot ļoti sarežģīta, jo ir gan liels pieprasījums, jo ir liels pieprasījums pēc tā un arī ierobežotā apjomā. Tā šobrīd ir šo Valsts aizsardzības korporācijas vadītāji norāda, ka šobrīd korporācija kopā ar aizsardzības ministriju strādā pie tā, lai nodrošinātu rūpniecības rūpnīcas rūpniecības finansējumu, kas nepieciešams gan rūpnīcas būvniecības nodrošināšanai, gan arī izejvielu iegādei. Un pagaidām esot pārliecība, ka vajadzīgais finansējums tiks nodrošināts.
Ar ko tad ir jārēķinās sabiedrībai, ar ko jārēķinās Iecavas iedzīvotājiem, vai ir kāds pamats satraukumam?
Tā par laimi nav. Rūpnīca ir lielāka drošība un neatkarība. Ja iepriekš Latvija bija pilnībā atkarīga no ārējām munīcijas piegādēm, tad tagad mēs paši varēsim nodrošināt valsts vajadzības ar artilērijas munīciju. Un šis projekts ir arī Latvijas ieejas biļete startautiskās artilērijas munīcijas piegādes ķēdēs, un tas nozīmē ieņēmumus valsts budžetā un pienesumu arī Latvijas tautsaimniecībai. Un pagaidām tiek lēsts, ka prognozētais pienesums valsts budžetā 20 gadu laikā varētu būt ap 80 miljoniem eiro. Savukārt, ja mēs runājam par vietējiem iedzīvotājiem, tad tiem nav pamata uztraukumam, jo šādai rūpnīcai ir jābūt drošai, un pirms ražošanas palaišanas tiks veikti dažādi izvērtējumi un drošības pārbaudes, un tā arī uzsver Bauskas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačiks no Nacionālās apvienības.
Mēs arī esam runājuši arī tādās neoficiālās sarunās ar vairākiem tuvāk dzīvojošiem Iecavas iedzīvotājiem. Mēs nesaklausījis kaut kādus bažas vai iebildumus par to. Galvenais bija satraukums, lai tā nebūtu Lādiņa rūpnīca, kur ar tālu varētu lidot šķembas, ja gadījumā kaut kas notiek. Nu, līdz ar to, ja iedzīvotājiem nav iebildumu, tad kādi varbūt iebildumi pašvaldībai, ka jā, jo tur jau tāpat tas militārais objekts ir izveidots. Attiecīgi tur jau ir savulaik iegādāti no zemnieki šiet hangāri un laukumi bijušā karabāzē. Tur tiks izvietots arī pirmās brigādes inženieru tehniskā rota, kas atrodas pašlaik Iecavas centrā. Katrā gadījumā tas ir patāli no dzīvēmām mājām, un realitātē no mums īsti nav pamata tādu būvniecību.
Jāpiebilst vien to, ka Igaunija plāno jau nākamgad savā militārajā bāzē sākt munīcijas ražošanu, taču mūsu aizsardzības ministrs ir uzsvēris, ka šāda mēroga munīcijas ražotne Latvijā būs pirmā Baltijas valstīs.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālu par munīcijas rūpnīcu Iecavā. Bet tieši pirms mēneša pusnaktī pirmais pāris reģistrēja savu partnerību, jo stājās spēkā jauns regulējums. Un tas paredz, ka divām pilngadīgām personām ir iespēja pie notāra reģistrēt savas attiecības. Tas attiecināms gan uz atšķirīgu dzimumu, gan vienu dzimumu cilvēkiem, un tādējādi var sakārtot attiecības juridiski un iegūt arī ekonomisku un sociālu aizsardzību valsts līmenī. Par to runāsim ar tieslietu ministri Inesu Lībiņu Egneri no Jaunās vienotības. Labdien!
Labdien!
Cik pāri pirmā mēneša laikā ir izmantojuši šo iespēju?
Tātad šodien uz 1. augustu pie zvērināta notāra ir noslēgtas 82 partnerības un 59 no viena dzimuma pāri, savukārt 35 pāri abu dzimumu vīrietis un sievietes, kas izvēlējušies, ka šādi vēlas noslēgt partnerības. Savukārt 13 pāri ir izmantojuši iespēju fizisko personu reģistrā ierakstīt jau tiesas nolēmumu, ko iepriekš pirms partnerības varēja ar tiesas nolēmumu prasīt atzīt ģimenes tiesiskās attiecības, un 40 pāri divu gadu laikā tādus nolēmumus bija saņēmuši, un 13 no viņiem šā mēneša laikā ir vērsušies pilsoniskās migrācijas lietu pārvaldē un reģistrējuši to nolēmumu kā partnerību. Līdz ar to es varu teikt, ka visam 95 pāri, un tā proporcija ir 60% viena dzimuma, 40% abu dzimumu, un tas ir noticis visā Latvijā. Tie nav tikai Rīgas pāri, ir pāri Liepājā reģistrējuši partnerība, Jūrmalā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Ventspilī, Cēsī, Sikšķilē, Siguldā.
Nu, tātad visā Latvijā. Vai tieslietu ministri arī saņem kādus jautājumus vai ir kādas neskaidrības par šī likuma darbību iebildumi, prasības likumu uzlabot?
Nē, mēs ieguldījām tiešām lielu sagatavošanās darbu, skaidrojām regulējumu amatpersonām, kurām būs jādara darbs saistībā ar partnerības reģistrāciju gan zvērnāt notāru birojos, gan arī pilsoniskās migrāciju lietu pārvaldē, un arī tieslietu ministrijas mājaslapā Latvijas vēstnesī ir skaidrojums par to, kas ir partnerība, kas to var noslēgt, un pēc būtības mēs tādus jaunus jautājumus neseņemam. Un man šķiet, ka cilvēki ir tiešām gaidījuši šo regulējumu, jo ja divu gadu laikā ar tiesas spriedumu tika atzītas 40 ģimenes tiesiskās attiecības, tad nu, mēnešu laikā ar partnerības regulējumu ir jau gandrīz 100 pāri, kuri ir vēlējušies šādas satiecības norisināt.
Jā, tātad ar likuma projektu, ar likumu viss ir skaidrs, bet ar kādu citu likuma projektu tik labi nesokas, es gribu izmantot vēl iespēju pavaicāt jums par likuma projektu, ko ir izstrādājis Tieslietu ministrija attiecībā par, kas liektu Latvijā uzturēties Baltkrievijā reģistrētām automašīnām. Vakar Saeimas komisijā saņēmāt gan lielu kritiku par to, ka likumprojekts ir ļoti nesagatavots, ka ja šādu likumprojektu iesniegt deputātus to pat neizskatītu komisijas sēdē. Kādēļ tā, kādēļ tik nekvalitatīvu dokumentu esat sagatavojuši?
Es mazliet vēlos kliedēt šo dezinformāciju, jo opozīcijas kritika ir veselīga, un, protams, ka opozīcijai kaut kādā ziņā vienmēr nepatiks tas, ko dara valdība, bet šis likumprojekts ir tieši tāds pats, kāds attiecas šobrīd uz Krievijas federācijas pilsoņiem, jo līdz ar to, ka ir ieviestas sankcijas šobrīd arī uz Baltkrievijas automašīnām, tieši tāds pats regulējums, kādus Tieslietu ministrija sagatavoja Krievijas federācijai un kāds ir spēkā, ir iesniegts Baltkrievijai. Protams, ka mums ir jāatrod labs risinājums, ja mēs vēlamies atbalstīt Baltkrievijas opozīciju. Tas ir tas jautājums, kur ir nepieciešams tiešām debatas. Lietuva nav izvēlējusies vispār ierobežot Baltkrievijas pilsoņu pārvietošanos tieši daļu opozīcijas. Un šis ir tas atvērtais jautājums, jo, protams, ka opozīcijai nav tādas opozīcijas attiecības.
Te vēl būs jāmeklē risinājums katrā ziņā.
Jā, tas ir sarežģīts.
Paldies.
Tas ir sarežģīts ārlietu.
Paldies par sarunu Tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Bet tagad kādas ļoti iepriecinošas ziņas, jo Parīzes olimpiskajās spēlēs vēl viena uzvara mūsu 3-3 basketbolistiem, un viņiem pirms dažām minūtēm ir beigusies spēle ar Ķīnas izlasi, un to klātienē vēroja arī mans kolēģis Tālis Eipurs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Tāli! Nu, ļoti skaists un mūsu iepriecinošs rezultāts, kas sasniegts īsākā laikā nekā 10 minūtēs. Tu redzēji to spēli uz vietas, ko tu teiktu par šo spēli un ko saka paši puiši?
Nu, redzējām mēs visi, uz vietas tas skats ir līdzīgs, bet, nu jā, jāsaka tā, uz spēli iznāca mūsējie ļoti labi sagatavojušies, un es to saku jau pēc spēles atmosfērā, to varēja noteikti redzēt, un, nu, ja mēs paskatāmies, ķīnieši bija radījuši ļoti labu spēli pret serbiem, vēl vēlu vakarā pārsteiguši, uzvarējuši serbus, kas ir top 2 pasaules komanda. Ķīnieši gan bija zaudējuši Nīderlandē, bet, nu jā, tas ir iepriekšējās spēles. Skatoties uz pašu spēli, mēs skaidri un gaiši redzējām, jau pirmajās minūtēs, es tagad ātrumā nepateikšu, man liekas, 3-3 punktnieki iekrita jau pirmajās dažās minūtēs, 6-0, pat 7-0, un tikai tad ķīnieši iemeta pirmos punktus, un faktiski arī turpmāk spēlē viņiem nebija īsti pretargumentu mūsējiem, un tas, ko viņi iemeta, tas bija, nu, tik cik spēles gaitā šatad metieni iekrīt, tā varētu teikt, tik cik mūsējie ļāva, perfekta aizsardzība, ļoti labs ātrums, un atvērās arī mūsu debitanti šajā spēlē, Francim Lācim, divpunktnieki, tā ir jāsaka, sakrita, tā kā latviski saka, maz nelieks, 4 no 6 metieniem, 8 punkti, viņš tikai tālos arī sameta šajā spēlē, un arī otrs rezultatīvākais Raimo Zigmārs, un tikai tad seko kopā ar Raimo Zigmāru 5 punkti Lasmanim, Kārlim Naurim Miezim 4 punkti, kas it kā Lasmanis un Miezis līdz šim ir bijuši tie līderi, nu, apmānījām ķīniešus, tā varētu teikt, un spēlēja mūsējie, ko viņi pēc spēles arī atzina citādāk, bija ņēmuši vērā dažādu pieredzi gan iepriekšējās spēlēs no savām kļūdiņām un pamainīja taktiku pret ķīniešiem un sēdza citādāk, uzbruka citādāk, un arī tās fantastiskās, jāsaka, pat tās saspēles, kuras bija starp mūsējiem, parādīja, ka viņi tiešām ir labi sapratušies un zina, kurā brīdī kurš būs, un vienkārši ķīniešiem sagries galvas, tādu pamatīgu virpulīti, un nekādā veidā nevajag teikt, ka ķīnieši būtu slikti spēlējuši, mūsie vienkārši bija krietni labāk šajā spēlē.
Nu, Lasmanim un Miezim arī labi ir zināms ķīniešu basketbols patiesībā. Bet jā, ar to šī diena mūsu basketbolistiem nebeidzas vēl viena spēle pret amerikāņiem bēlu vakarā. Kas tagad notiek šajā starplaikā? Vēl kāds treniņš ir paredzēts, vai viņi dosies atpūsties?
Nu, viņi sacīja, ka pirms šīs spēles palīdzēja rīta treniņi, ko viņi pirms tam jau bija veikuši regulāri pietiekami. Tas ļāva arī būt gataviem šai rīta spēlē, kas bija tagad pret ķīniešiem, pret amerikāņiem būs citādāk. Tā būs vēlākā spēle, kāda viņiem ir bijusi. Tagad tiešām atpakaļ tādiek, pēdiņās mājās, olimpisko ciematu, un tur atpūsties, atgūties, un arī komandas sapulcīti būs atkal taktiskie risinājumi. Un es arī pavaicāju pirms burtiski dažām minūtēm, ko tad viņi redz, kā pret amerikāņiem būs jāspēlē, un viņi piekrita, ka amerikāņi varētu būt faktiski vislīdzīgākā līdz šim viņiem pašiem komanda ātruma un meistarības ziņā. Uzsver, ka tur būs šis viens galvenais centra spēlētājs, un te Zigmāram Raimo paskatījos acīs, viņš teica, jā, tas būs manējais. Es domāju, ka šī spēle tiešām būs ļoti, ļoti sīva, lai gan mēs arī priepriekšējām tāpat teicām, mums ejam trīs pārliecinošas uzvaras, un es ļoti ceru, ka jau pret amerikāņiem atkal izdosies viņus kaut kādā veidā apmānīt, pārsteigt, un, protams, šeit vairs nebūs tas, kas ir pret Ķīnu, kur mūsējie divi Miedzis un Lasmans, kā tu teici, ir ļoti labi iepazinuši šīs valsts 3-3 basketbolu, amerikāņi ir kaut kas cits drusku, un arī nevar īsti tā pateikt, kā tad mums līdz šim ir tieši pret Amerikas izlasi, kā Latvijas izlasē gājis, jo olimpiādas starplaikā dažādās komandās visi ir spēlējuši, daži mūsējie Ķīnā, daži Eiropā, amerikāņi arī nav visi gluži no vienas komandas visu laiku, un līdz ar to tā savstarpējā bilance, nu tāda, var neko arī neizteikt. Tā kā visu rādīs tikai šī vakara spēle.
Paldies Tālim Eipuram, kurš mums ziņoja no Francijas, no Parīzes, un mēs ļoti ceram, ka uzvaras sērija turpināsies. Tātad mūsu 3-3 basketbolisti ir šodien uzvarējuši ķīniešus, bet vēl vakarā vēlu ir spēle pret amerikāņu komandu. Turpinām ar to, ka šodien pirmie svētceļnieki sāk ceļu uz Aglonu. Kāds dodas ceļā jau 30. reizi, kādam tā ir tikai pirmā reize, un svētceļnieks no svētās Jēkaba katedrāles, no kurienes sāksies šīs draudzes svētceļnieku grupas ceļš, šodien satika Sintī Lukjānska un gatava mums par to pastāstīt vairāk. Sveika, Sintī, saki, nu kāda gaisotne šodien valdīja Jēkaba katedrālē?
Jā, labdien. Svētceļnieku rīts sākās ar misi, kur pēcāk visi vienojās tādās kopīgās vieglās brokastīs. Viens otra uzmundrināta un paceļotā gara stāvoklī tika pārskatīts arī somas, un jāteic, ka gaisā virmo tiešām tur satraukums un priecīgas gaidas. Sanākušo cilvēku nebija gluži daudz, tikai 15 cilvēki, kuri ir gatavi jau kārtējo reizi doties ceļā uz Aglonu. Kādam tiešām jau tā ir 30. reize, kādam tikai pirmā reize. Piemēram, svētceļojuma organizētāja un koordinātore Gunta Ziemele savā pirmajā svētceļojumā devās 14 gadu vecumā, kur pēcāk jau iesaistījusies arī to koordinēšanā. Lai gan sākotnēji cilvēku bija bijis ļoti daudz, kas ir devušies svētceļojumā ar gadiem, tomēr cilvēku skaits ir mazinājies, jo tas ir, protams, ietekmējis arī pandēmijas laikā vēl noteikti šie ierobežojumi. Tomēr, kā atzina sanākušie, tad tāda neliela grupa, 30 cilvēku sastāvā, ir pat labāka, jo gadu laikā ik viens no viņiem kļūst par tādu kā ģimenes locekli un ļoti labu draugu.
Tu aprunājies arī, kāda ir viņu motivācija doties šajā ceļā?
Jā, protams, jo nu, motivācija noteikti katram ir sava, katru vilina tas nezināmais, nu kā es tagad noiešu vairākus simtus kilometru, neskatoties uz laika apstākļiem, kāds jau ir devies tik ilgi svētceļojumos, ka pat īsti nezina, kā tas būtu vairs spēkšņi neiet. Šeit, protams, nav runa arī par savu spēku pārbaudi, jo katram tomēr ir jāapzinās savus veselības stāvoklis un spēja ilgstoši iet. Tāpat svētceļojumos novērots, ka dažiem varbūt pašā sākumā nemaz nav tāda dziļāka nodoma par to, kāpēc viņi dodas šajā ceļā, par to, kāpēc cilvēki tad iet svētceļojumā vairāk pastāstīja Gunta Ziemele.
Bet tad, kad viņš sāk iet atkarīgs, protams, no grupām un tā, bet tad, kad viņš tas cilvēks sāk iet, tad ļoti bieži mēs redzam, ka tieši ceļa laikā viņa mainās tā vērtības sistēma, kā viņš skatās, kāpēc viņš vispār iet un ka viņš to savu nodomu, kāpēc viņš iet saņem tieši svētceļiem laikā. Ļoti daudz lielākā daļa, kāpēc viņi turpina iet gadu no gada, tā ir tāda, manuprāt, tas spēks, tāds spēks, ko mēs saņemam, garīgs spēks, ir ļoti grūti noformulēt, bet tad, kad mēs beidzam svētceļiem, mēs saprotam, mēs pēc skatoties arī uz sevi, saprotu, ka kaut kas tāds liekas man ir nokritis, mainījies, ka tas ir tāda iziešana.
Tā bija organizētāja un koordinātore Gunta Ziemele. Tātad būtībā šī grupa, kas devās uz Aglonu šodien, no Svētā Jēkaba katedrāles aizvadīs ceļā 13 dienas. Katru dienu plānos noiet vismaz 25 kilometrus. Būs kāda reize, kad būs jāmēro pat 30 kilometri. Svētceļnieki arī norādīja, ka viss šis ceļš ir ne tikai par lūkšanu, bet par savas iekšējās būtības sakārtošanu, jo šajā laikā tu esi tikai tu viens, Tev ir tavi ceļa biedri, tev ir tikai ceļš, tu nevari pēkšņi apsēsties dīvānā, paņemt telefonu rokā kā mierinājumu, tev vienkārši ir jāiet.
Paldies Sintijai Lukjanskai, tālūk par svētceļniekiem, kuri šodien ir sākuši ceļu uz Aglonu. Bet ar to izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka redzījums pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur to var klausīties gan tiešādē, gan arī pēc tam, pēc kāda laika ierakstā.